God palmesøndag. Fint å se deg. Ekstra fint i dag. Det jo to uker siden sist jeg så deg, i hvert fall de fleste av dere. Forrige helg var jeg borte, men jeg hørte det var bra med Helge Åkernes og åpne dører her forrige søndag. Så det var veldig fint å høre. Både å kunne sette fokus på forfulgte kristne, den lidende kirke, og ha et så bra besøk som tarte her da. Så det var fint. Ellers, siste uke, nå har vi jo sunget sangene også i dag med det ukrainske flagget i bakgrunnen. Og det her jo helt sikkert i dine bønner også, i hvert fall i mine, i disse dager fremdeles, den situasjonen som i Europa. Men jeg tenker også på det som gjelder Trondheim og oss. Vi har nevnt det så vidt tidligere, men jeg bare nevner det igjen at hvis det kommer store antall flyktninger til Trondheim, så kommer jo det her også veldig nært oss, og vi trenger å finne ut hvordan vi skal forholde oss til det her. Så sist uke så hadde vi et møte med en del av pastorene for frikirkene i Trondheim, som møttes også for å snakke om det noe vi kan gjøre sammen, og hvordan vi kan samkjøre oss og samordne oss i forhold til flyktninger fra Ukraina. Så la oss fortsette å snakke om det og se på det, hvordan det kan se ut for oss da, her i Misjonskirka. Ellers så skal jeg bare si før jeg begynner på Guds ord at vi har jo en flott samling 1. mai oppe i Trondheim Frikirkes lokaler på Moholt, lovsangskveld sammen for Trondheim. Jeg bare minner litt ekstra om den, og i forbindelse med det så trenger vi et par hjelpere. Vi trenger en parkeringsvakt som kan hjelpe til der oppe. Vi fordeler det mellom kirkene og rekrutterer til de ulike oppgavene, så du kan tenke på det om å gi beskjed under kirkekaffen i dag, hvis du kan tenke deg å hjelpe til som parkeringsvakt oppe på Moholt den søndagskvelden. Og så trenger vi også to som kan hjelpe til som forbedere, hvis det blir behov for det i ettermøte, så gi gjerne beskjed om det etterpå også, hvis du et par stykker da, som kunne ha tjeneste gjort som forbedrer, det veldig fint. Og når jeg først på sånn der å hanke inn folk til å hjelpe til med ting, så blir det jo 17. mai-kafé, planlegger vi i år, her i Misjonskirka. Det blir veldig bra etter 2 år uten mulighet til det. Så der trenger vi også folk til å hjelpe til med det, så gi gjerne beskjed også om det til Grete eller Hilde da, hvis du vil hjelpe til med akkurat det. Og da skal jeg bare si en ting til også, fordi at det en spennende nyhet. Det har jo vært etterspurt i flere år før pandemien, om ikke vi kunne sammenreise til Israel. Det blir en realitet, ser det ut som nå, neste vår, våren 2023, Israels tur. Så det planlegger vi for, og hvis alt går etter planen, så kommer det brosjyre allerede i mai i år. Men du kan allerede nå begynne å tenke på det, om du vil begynne å sette av penger til å være med til Israel neste slutten av mars er planen før påske neste år. Så da vet du om det i hvert fall. I min bibel så er det noe som kalles en evangeliesynopsis. Det er ikke alle bibler det er sånn, men det kan tenkes du vet hva det er. Men det er i hvert fall en slags tabell eller en sammenstilling av alle begivenhetene fra evangeliene. Og der har man forsøkt å sette opp alle begivenhetene kronologisk for å sammenstille evangeliene og se hvilken rekkefølge de ulike tingene skjedde. Og i en av kolonnene der, i hvert fall i min evangeliesynopsis, så er det en kolonne der det angis det tidspunktet som bibelforskerne tror at begivenheten skjedde. Altså både årstall og tidspunkt på året der man tror at dette faktisk skjedde. Og for påskeuka, i den tabellen som i min bibel, så er det forsøkt å sette inn også dato. Fordi at man kan jo, hvis det er forutsatt av tidsregningen vår stemme, for det kan jo ha vært surret litt med det, i forhold til skifte mellom ulike tidsregninger og sånn opp gjennom årene, men hvis tidsregningen vår stemmer tilbake til den tiden det her skjedde, så er de datoene også satt inn da, i den tabellen. Og det er litt fascinerende å tenke på, at man faktisk kan tenke tilbake til hvilken dato var det akkurat disse dagene det skjedde. Og hvis det stemmer da, så var det 2. april i år 30, akkurat det som vi snakker om i dag, palmesøndag, søndag 2. april år 30. Jeg vet ikke om du gjør sånne rare ting som meg. Jeg gjør av og til noen rare ting på telefonen min, men alle har jo en smarttelefon, de fleste av oss i hvert fall, så jeg vet ikke om du har gjort det noen gang. Men på kalenderfunksjonen, i hvert fall på iPhone, så kan du scrolle deg tilbake, også i tid. Har du noen gang prøvd å scrolle deg tilbake til år 0, år 30? Det noen her som har gjort det? Det har jeg prøvd. En gang jeg hadde lite å gjøre en ettermiddag, så satte jeg og scrollet meg tilbake. Da må du gå på en sånn årsvisning først, og så for ellers så går det veldig sakte å få scrollet. Men hvis du går på årsvisning, og så scroller jeg tilbake, så fant jeg faktisk ut at det går an, i hvert fall på iPhone, å gå tilbake til år 30. Jeg tenkte jeg måtte sjekke om det stemmer at det var 2. mai. Og det var det faktisk, så det stemmer. År 30, hvis tidsregninga stemmer. Og da når jeg satt og så på kalenderen min, år 30, søndag 2. april, så kom det plutselig ganske nært. Det ble ganske virkelig at det faktisk har skjedd det vi leser om i Bibelen. Det jo ikke mer enn cirka 70 generasjoner, hvis man regner generasjoner. 70 ikke et veldig høyt tall. Jeg har jo drevet litt med slektsforskning som jeg har røpet. Ikke nå da, men i mine unge dager så drev jeg litt med slektsforskning. Og da letet jeg meg ganske mange generasjoner tilbake i min slekt. 70 generasjoner siden. Og du kan finne det, i hvert fall på iPhone, år 30. Det bringer det nært, og vi har allerede fått noen glimt inn i det som skjedde på Palmesøndag for nesten 2000 år siden, da møteleder Annelene leste. Vi skal lese nå fra Markus evangeliet om det som skjedde. Så la oss skru tiden tilbake. Nå har sikkert noen av de mest ivrige i salen allerede testet om også din telefon går tilbake dit, så hvis du sitter med det foran deg nå og har vært så ivrig, og uansett, så kan du være med meg og lese i Markus 11 om hva som skjedde. Da de nærmet seg Jerusalem, Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler av sted. Og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger rett foran dere. Så snart dere har kommet inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som ingen har sittet på før. Løs den og kom hit med den. Og hvis noen sier til dere, hvorfor gjør dere dette? Si da, Herren har bruk for den, og straks skal han sende den hit.» Så gikk de av sted og fant en eselfole bundet ved døren utenfor i gaten, og de løste den. Men noen av dem som sto der sa til dem, «Hva er det dere gjør? Løser dere eselfolen?» Og de svarte dem akkurat slik Jesus hadde sagt. Da lot de dem gå. Så kom de med eselfolen til Jesus og bredte klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange la klærne sine utover på veien, og andre hogg løvgrener av trærne og spredte dem på veien. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Og Jesus gikk inn i Jerusalem og inn i tempelet. Og etter at han hadde sett på alt som var der, og da det allerede var blitt sent, gikk han ut til Betania sammen med de 12. Da evangeliene ble skrevet ned, så satt jo forfatterne sammen de ulike begivenhetene som de hadde vært øyenvitner til. Dette var jo øyenvitner som skrev ned det de hadde bevitnet. Og mange ganger så var det sånn at ting som de hadde opplevd mens de fulgte med Jesus de 3 årene som han gikk omkring i Israel, mens han var i tjeneste rundt der. Først senere så forsto de hva det betød. For eksempel da Jesus forutsa sin lidelse og død og oppstandelse, så var det sånn. Og også i denne historien fra Palmesøndag så er det sånn. Når Jesus igjen og igjen oppfyller profetier fra det gamle testamentet, så er det i mange tilfeller først senere at disiplene skjønner at de kan liksom sette sammen puslebitene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg leser historien om inntoget i Jerusalem, så er det noen av tingene som fanger min oppmerksomhet. Nå har vi hørt Annelene fortelle om noe som fanget hennes oppmerksomhet da hun leste det her. Og for deg når du kanskje leste det her i morges, eller du skal lese det senere i dag, så det kanskje noe som også fanger din oppmerksomhet. Og en av de tingene som jeg hengte meg opp I da jeg leste det sist, det var det her med esle. Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere, sa Jesus. Straks dere kommer inn I den, skal dere finne en eselfole som står bunnet en som ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Det jo mulig at disiplene på det tidspunktet her hadde blitt så vant til alle de mirakuløse tingene som de hadde fått være med på, at de ikke ble så veldig overrasket. Det vet vi ikke, men det jo et skikkelig under det også, det her. At Jesus kan bare se hele denne situasjonen med eselfolen og vite hva som kom til å skje da de fant den. At Jesus kunne forutsi alt det. Men det profetiske aspektet av historien står det I Johannes evangeliet at disiplene ikke skjønte fra først av. Altså de måtte sette sammen puslebitene etterpå. De skjønte ikke det akkurat der og da. Men etter hans døde oppstandelse så falt også den brikken på plass. Da Jesus var herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham, står det der. Altså, da kom de på hva det står I profeten Zakaria. Zakaria 9:9. Der står det, «Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut I jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg! Han rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole.» Mange av disiplene var jo helt vanlige folk som deg og meg. Vi tenker kanskje at, og det jo ikke noe rart når vi har sett all den kunsten for eksempel som laget, eller alt som skrevet, og alle de ja, bildene man kan få når man går rundt I kirker og ser kunst som laget, så kan man jo få en forestilling at det var noe helt spesielt med disse 12 første apostlene, de første disiplene, og de andre enn de 12 da. For det var jo mange flere også som fulgte med Jesus enn de 12 nærmeste. Da kan man liksom tenke at det noe veldig spesielt, men det var jo vanlige folk. Det var fiskere og så videre, som vi har sagt mange ganger. Og det jo litt varierende hvor godt de her kjente skriftene. Kanskje var det derfor det tok tid for dem også å forstå de mange profetiske oppfyllelsene som skjedde rett foran øynene deres. Fordi at de trengte tid til å kanskje prate med noen av de andre disiplene som var litt mer skrifte, eller de tok tid til å lete etter I skriftene, for de syntes kanskje at de husket noe av det han sa, og syntes det ringte litt I bakhodet, så måtte de kanskje finne mer ut av det. Kanskje kunne de ikke lese, eller de måtte snakke med noen som kunne lese, sånn at de kunne finne ut hva var det egentlig det stod. Og så fant de etter hvert ut og fikk satt sammen disse brikkene. Noen av dem var jo skriftleide også, noen av de som fulgte Jesus var jo sånne som kjente skriften og kunne lese, men det var veldig forskjellig. Men rabbinerne, altså de skriftleide, de var veldig klar over koblinga mellom den messias de ventet på og bruken av dette eselet, som vi nå skal snakke litt mer om. Det har forskerne funnet ut, blant annet I dødehavsrullene, de her 2000 år gamle skriftene som ble funnet I noen leirkrukker I huler ved Dødehavet midt på 1900-tallet, som kanskje en del av dere kjenner til. Rabbinerne sammenstilte, altså de skriftede, de sammenstilte gjerne Zakaria 9:9, dette skriftstedet jeg siterte fra Zakaria, med et skriftsted fra 1. Mosebok kapittel 49. Da Jakob kallet til seg sine sønner og profeterer over hver av Israels stammer, representert ved sine sønner. Da sier Jakob om Judas stamme I 1. Mosebok 49. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. Så det jo ganske fascinerende å se her også, hvordan dette finnes noen tegn, noen spor allerede I første Mosebok av det som skulle skje. Og noen av rabbinerne ekstra opptatt av at eselet var bundet. Han binder til vintreet sitt unge esel I første Mosebok 49. Og de leste det da sånn at Gud, altså at Guds sønn, bundet ved vintreet, altså Israel, og hans edle, hans stads edle ranke, som det står da, som da Jerusalem. Og når han kommer, når Messias kommer, så kommer han ydmyk, ridende på et esel, på den unge eselfolen. Kanskje har evangelieformidleren Markus også fanget opp den her sammenstillingen av Zakaria 9:9 og første Mosebok 49, som de skriftleide gjorde da Jesus sa det han sa. Og gjorde det han gjorde. Når da Markus gjengir begivenhetene på Palmesøndag. Du tenker jo kanskje at et esel det Nei, det bare et sånn dumt sta dyr. Jeg vet ikke hvilket bilde du har av esel. Vi bruker jo gjerne også begrepet sta som et esel. Skal ikke ta noen håndsopprekning på hvem som sta som et esel her. Det kan vi heller snakke om senere, men du tenker jo kanskje på sidemannen da, at han skikkelig sta som et esel. Nå tenkte jeg ikke på den som sidemannen min I dag, altså. Bare sånn at det helt klart, så bare ikke... Kom på de tankene. Men du tenker kanskje på det. Hva vet jeg? Men et esel jo et, ja, det sta også, og kanskje kan vi tenke litt om, men det et bæredyr som blir en nødvendig, får en nødvendig rolle her, men det ikke bare en rekvisitt som I en annen juleforestilling, for det kan det jo bli også. Jeg vet ikke om du har vært med på noen juleforestillinger der du Ble jeg utpekt til å være esel, og nei, ble jeg esel I år også? Det ikke sikkert du husker tilbake til juleforestillingene som du måtte være med på, men du har kanskje vært på noen av barna eller barnebarna sine og tenke på han stakkaren som måtte spille esel. Men eselet møter vi faktisk ganske mange steder I Bibelen. Og legg merke til at allerede I første Mosebok så bruker Abraham et esel til å bære sønnen Isak fram som et offer. Har du lagt merke til det? Da Abraham legger Isak, så legger han det på et esel og bringer det fram som et offer til Gud når han blir satt på prøve. Eselet bærer offeret fram for Gud. Og på fjellet der Abraham så nær å offre sin egen sønn på Moria, fjellet, det jo faktisk det samme fjellet der Jerusalem senere blir bygget. Det også Moria-fjellet. Interessant. Og der et esel igjen bærer offre. Denne gangen det sanne, evige offre som blir bært fram. Ikke bare like fram til å så bli stoppet, men helt fram til å bli det endelige offre. Gud sørget for et lam sånn at Abraham kunne spare sin sønn Isak. Men Gud sørget for å gi sin egen sønn, Guds lam, for å redde oss alle. Men hva det som så spesielt med et esel, la si du kanskje? Hva det som gjør at man kan bli fascinert av et esel, bortsett fra at det stada? Kanskje du tenker at det litt dumt, eller at det var rekvisitt I juleforestillingen? For det første så kan eselet bære ganske tunge byrder. Et esel et bæredyr som kan bære tunge byrder. For det andre eselet trofast. Et esel trofast også når det blir skremt. Når Jesus rir inn I Jerusalem på en eselfole som ikke noe menneske hadde sittet på før, leste vi. Og så skulle han ri gjennom en ganske stor menneskemengde. Det var tusenvis av mennesker som stimlet sammen, kan vi lese, andre steder I evangeliene. Det var masse mennesker som hadde hørt om det som skjedde, ikke minst med Lazarus, rett før. Og det står jo et sted at det var en av grunnene til at så mange også samlet seg og stimlet sammen da Jesus skulle ri inn I Jerusalem. Men det var I hvert fall en stor menneskemengde. En folkeskare, står det I Johannes evangeliet. Så det var mange. Det var tusener av mennesker, men eslet bevarer roen midt I den menneskemengden, enda det var første gang det hadde et menneske ridende på seg. Så kan vi jo tenke at det et mirakel, ja, det det sikkert også, men eslet trofast, trygt, og godt likt som bæredyr på farefulle stier, fordi at det oppmerksomt på de farene som omkring. Historien fra 4. Mosebok om eslet som Biliam bruker, viser oss også det. Da det jo sånn at eslet ser det problemet som Biliam I ferd med å havne opp I, hvis du kjenner historien, og så stopper eslet opp. Ikke bare fordi at det var et sta esel, bare for at eslet sta. Nei, det stoppet for å hjelpe Biliam. Men Biliam kjeftet jo på eslet og endte jo til slutt med å slå det. Og det fører da til at Gud faktisk taler til Biliam gjennom eslet, også bokstavelig talt. I eslet bærer byrdene I historien om Biliam, det nesten sånn at vi ser også et forbilde på det offeret som Jesus Kristus bar. I hvert fall det noen som tenker det da når de leser historien I 4. Mosebok. Gjennom det gamle testamentet så ser vi gang etter gang at eslet også symboliserer redning. Ikke bare I 1. Mosebok 49, som vi leste fra litt tidligere her, men for eksempel I historien om David, så bruker kona til David, Abigail. Hun bruker esler for å redde sin mann, når hun laster dem opp med proviant og sender dem til David. Så her blir også esler et symbol på redning. Og ikke minst så ser vi at esler på en ja, litt underlig måte egentlig også, fordi at det jo kanskje et litt simpelt dyr, kan man tenke, I forhold til en hest for eksempel, men vi ser at eslet på en underlig måte også da knyttet til kongeverdighet. Da David lå for døden, så utnevnte han sin sønn Salomo til konge, og Salomo blir plassert på sin far kong Davids esel, kan vi lese I første kongebok. Det et esel som Salomo blir plassert på. Presten salver Salomo med olje fra oljehornet, så blåses det I trompeter, og folket roper, «Lenge leve kong Salomo!» Det jo litt rart det her med esle som til synelatende ikke symboliserer makt. Det kan man jo ikke tenke seg når man ser et esel. Det jo ikke som om du kom ridende på et esel for å imponere noen når du skal på date, liksom. Du kommer med ridende på et esel fordi at det så imponerende. Nei, det gjør vi ikke. Da tar vi heller fram noe annet. Nå tar vi kanskje fram en bil I våre dager, men om du skulle ha brukt et ridedyr, så hadde du helt sikkert heller brukt en flott hest. Det litt rart at det... Hva tenker du? Jeg vet ikke hva du tenker, men esle representerer faktisk en kombinasjon av styrke og ydmykhet. Styrke som bæredyr, sa vi. Et bæredyr som stødig, som ikke lar seg så lett skremme, og samtidig representerer det ydmykhet. Jesus kunne jo valgt å ri inn I Jerusalem på en sterk stridshest. Han var jo konge, han jo kongenes konge. Han kunne også valgt å gå inn I byen 2. april I år 30. Det var jo det han ofte gjorde. Han gikk omkring, og disiplene gikk omkring sammen med ham, og folket ellers, også pilgrimene som skulle opp til Jerusalem til påskerem, gikk. Men Jesus velger å komme ridende på et esel. Og på den måten så markerer han offentlig både at han konge, han konge av Davids ett, men også at han en ydmyk konge. Han en ydmyk konge. Han kommer for å legge ned sitt liv. Nå blir ikke offret byttet ut eller stoppet som den første gangen som jeg refererte med Abraham. Nei, nå skal det fullbyrdes for oss alle. Et esel kan bære en tung bør, men Jesus bar den tyngste børen. Guds vrede over synden for å gi oss evig liv, både deg og meg. Et esel kan på sin fattige måte symbolisere trofasthet. Jesus var trofast like inntil døden på korset, selv under det aller største trykket. Og der eselet viser oss noen ting om redning, som vi sa, og jeg ga et eksempel fra det gamle testamentet på at eselet også symboliserer redning. Der har Jesus blitt vår ultimate redningsmann. Redningsmannen er oppstanden, synger vi, gjør vi ikke det? Akkurat i påska. Og til slutt, som vi sa, så er eselet også på merkelig vis knyttet til kongeverdighet. Eselet symboliserer kongeverdighet. Og nå får eselet tjene kongenes konge. Og da tenker jeg at da blir også eselet et eksempel for oss. Kan det hende at du også føler deg litt som et esel av og til? Du føler deg dum når du har dummet deg ut. I alle fall gjør jeg det av og til. Jeg skal ikke si at jeg akkurat føler meg som et esel da, men hvis vi ser for oss at esel er litt sånn sta, og så er det litt, kanskje litt dumt, og tenker vi, så kan vi føle oss litt som et esel av og til, alle sammen, tror jeg. Nå var jeg for sta igjen, eller nå var jeg litt... nå var jeg litt dum igjen, og nå gjorde jeg det her feile valget igjen. Men Herren vil likevel bruke det. Akkurat som eselet fikk lov til å bære Jesus et stykke på veien, på hans vei, sånn kan du også få bringe de gode nyhetene om ham ut til din verden. Du kan få lov til å bære dem ut. Ja, men Jesus kan ikke bruke meg, sier du kanskje. Da vil jeg minne om at om enda en liten eselhistorie fra Bibelen. Samson, i Samsons hånd, så ble faktisk et kjevebein fra et esel til et symbol for befrielse og opprydning. Bare et kjevebein kunne utrette enormt mye. Hvor mye kan ikke et helt esel da utrette? Og da vil jeg oppmuntre deg, om ikke annet, vær et esel for Jesus. Bær ham ut til mennesker i ettermiddag, eller i morgen, eller i løpet av påskeuka, eller over påske når du kommer på jobben igjen. Bær Jesus ut til mennesker mens du proklamerer. Hosianna, velsignet være han som kommer. Hosianna i det høyeste. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre. Takk at vi i dag får lov til å minnes det som skjedde, Herre, for snart 2000 år siden. Den 2. april i året 30. Da du, Herre, red på et esel inn i Jerusalem for å bli vår redningsmann. Takk, Herre, at du er den ydmyke kongen. Du er kongenes konge, mektig, majestetisk, men også ydmyk. Du bøyde deg ned, du var villig til å gi ditt liv for min skyld. Og du viste det ved å komme ridende inn i Jerusalem akkurat på denne dagen, dette året. Som en ydmyk konge, som bar alle våre byrder opp på korset. Takk, Herre. Takk, Herre, for det du gjorde for oss. Og takk, Herre, at historien som vi i dag har satt fokus på, takk at den også minner oss om at vi kan få lov til å bære deg, Herre, ut til mennesker. At du har betrodd oss, uansett om vi føler oss like dum som et esel, uansett om vi er sta eller hva vi nå er, at du faktisk vil bruke oss, Herre, at du vil bruke meg, Herre, som ditt esel, Kanskje jeg ikke alltid vet hva jeg skal si, og kanskje vi her I dag, mange av oss som ikke alltid vet hvordan vi skal gjøre det, men takk Herre at du vil hjelpe oss, sånn at vi kan bære evangeliet om at du den som frelse, at vi kan bære det ut til mennesker. Bare du, Herre, redde oss fra en ellers håpløs situasjon der vi ville gått fortapt, Herre, uten det. Og du, Herre, vil redde så mange flere mennesker, men det avhengig av at vi bærer deg ut til dem, strekker oss ut til flere, Herre. Så jeg ber her om at det må være noe som får prege denne påska, at ikke vi bare blir oss selv nok, Herre, men at vi kan se til muligheter, Herre, I dagene som kommer nå, der vi kan få lov til å bringe deg ut til andre mennesker. Kanskje nettopp påske en anledning til å samtale om det som skjedde. Mange mennesker I dag her I landet vårt har ikke så mye bevissthet om det å tenke at påske bare handler om kyllinger og kvikklunch og apelsiner og alt det der. Men Herre, at vi kan få muligheter til å dele det det egentlig handler om, det vi feirer denne uka. Så det ber jeg om, Herre, at vi skal få en mulighet til gjennom denne uka nå. I Jesu navn. Amen. Amen.